Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Моя организация массовых беспорядков робит на коллегу моцное уражение. Даведаўшыся, што ў беспарадках на галоўнай плошчы сталіцы удзельнічала некалькі тысячаў чалавек, паглядзеўшы на машыны наведвальнікаў і пераканаўшыся, што паслабленняў у камендатуры не даюць, яны прысвістваюць і па-змоўніцку ціснуць руку.
Трымайся.
Ужо неаднойчы пераканаўся на сутках. У ізалятарах, адстойніках, на той жа самай хіміі, да палітычных, у месцах пазбаўлення ці абмежавання волі ставяцца з выключнай павагай. Прынцыповасць, адукаванасць і беларуская мова – візытоўка палітычных. Вітаецца зваротна-прапарцыйна непрыязнасці да гэтых рысаў у афіцыяльных установах навукі, культуры і адукацыі. Прыхільнікаў Лукашэнкі сярод сідзельцаў не сустракаў. Тут улада – ненавісны апарат падаўлення. Слова «рэжым» выклікае тыповую хімічную рэакцыю. У крымінальнага інтэрнацыяналу ёсць нават адпаведная класіфікацыя. РБ – чырвоная, гэта значыць – кантраляваная адміністрацыі рэспубліка. Дзіва, што сімпатыя ў міліцыі тут яшчэ меней, чым сярод удзельнікаў вулічных маніфестацыяў. Можаце сабе ўявіць, якім попытам карыстаюцца ў мясцінах не надта аддаленых значкі за свабоду. Разам з тым, папраўчая ўстанова адкрытага тыпу, як ніводная іншая структура пенітэнцыярнай сістэмы, не папраўляе, а горшыць чалавека. Для новенькіх гэта асяродак страшэннага разлажэння, а для злачынцаў – паўсюдная спакуса за мінімальным кантролем выпіць, пабалдзець, а заадно і выхаваць маладняк – не праблема. І канвеер працуе – скраў, выпіў, у турму. За год у малым сідні праз мой інтэрнацкі пакой прайшло 14 хімікаў. Чацвёра з іх сустрэліся ў адной камеры ў віцебскай калоніі. Даведалася тутэйшая жанчына, якая возіць перадачы майму былому суседу. Здавалася б, чаму б тым ні баракам не адбыць свой тэрмін ціха і спакойна. Але сістэма працуе як гадзіннік. Прымусовая праца зранку плюс адносна вольны вечар равно начная п'янка плюс пахмелле на заўтра. Пошукі выпіўкі, хованкі на працоўным месцы, сваркі і скандалы працягваюцца да тое пары, пакуль камендантка інтэрната ці майстры на працы не выклічуць эвакуатараў з камендатуры. Хімікі добра ведаюць, што Мендзелеяў вынайшаў не толькі перыядычную сістэму, але і рэцэпт расейскай гарэлкі. Паслядоўнікі вялікага хіміка эксперыментуюць з усім, што гарыць, ужываючы ці не ўсю згаданую табліцу. Многія, дабыўшы да званка, застаюцца ў сітні на ўсё астатняе жыццё. Знаходзяць сужыцельку, уладкоўваюцца ў леспрамгаз, падсаджваюцца на максімку. Так абмежаванне волі ператвараецца ў пажыццёвы прысуд. У Новай Беларусі ніякіх хіміяў не будзе. Тыя, хто парушыў закон няўмысна, будуць плаціць вялікі заклад, а не даваць хабар, каму трэба. Эканамічныя злачынцы будуць карацца адпаведна эканамічна. Забойцы ж, гвалтаўнікі і падлеткі-хуліганы будуць адбываць свой тэрмін не ў рассадніках крымінальнай свядомасці і міліцэйскага садызму, а сам-насам з уласным сумленнем і Біблією, пад гутаркі са святаром. Бо насамрэч ідэальныя дачыненні чалавека і ўсяго грамадства выяўляе не хімія і не фізіка, а нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Северынец. «Каменнае сэрца».
Кіслая глеба. У самы разгар эпахальны для кожнага беларуса пары капання бульбы у сіцінскіх ваколіцах бязлюдна. Вяскоўцы ў лесе. Хто ў лісічках, хто ў брусніцах, хто ў журавінах. Калі запытваешся ў народу, які выстройваецца ў чаргу ў краме па прывазную бульбу, чаму сіцінцы не саджаюць самі, адмахваюцца.
«Ай, не расце нічога, глеба кіслая».
Глеба ў сітні і праўда кіслая. Пераўвільготненая. Ападкі перавышаюць сцёк. Вакол балоты. Але вось дзіва. Ля хаты дзеда Роберта, таго самага, які больш за паўстагоддзя слухае свабоду, і бульба, і гуркі, і перцы, і морква, ды дабрэнныя, ды яшчэ і клубніцы, ды вінаград. «У вас што?» – пытаюся. «Мясцовая анамалія?»
«Так, анамалія», – смеецца дзед. «Во, прывязу вапны воз. Кіслую жлебу вапнаваць трэба. Ну і гною, вядома, колькі тачак. Вось і родзіць. Калі вапны няма, можна і попелу з печы».
Пэўна ж, нездарма Господ Бог даў паазер'ю, апроч кіслых глебаў, яшчэ і найбуйнейшае ў Еўропе радовішча даламіту у Рубе пад Віцебскам. Даламітавая мука акурат і прызначаная для таго самага вапнавання. Але вяскоўцы, што восені, што манны небеснай, чакаюць машыны, што завозяць у сельпо дзясяткі мяхоў гародніны. Купляюць малако, завадское, у пакетах кефір, тварог. Па мяса едуць у Полацк на кірмаш. На тэрыторыі сельсавета 10 гадоў таму было 3 калгасы. Цяпер не засталося ніводнага. Ворыва засеялі лесам. Вось дзівіліся б продкі палачані часу Усяслава, што гэты лес немалую сілаю колісь карчавалі пад палі. Гародзікі саміх вяскоўцаў зусім сціплыя. Лапінка ля хаты, колькі яблыняў, трактара ці камбайна на людскіх сотках тут і не ўбачыш, не развернуцца. Аруць канём ці матаблокам. Зямля вакол вёскі ўвогуле пустуе. Ну добра, няхай праўда, як той спяваў, не расце какос. Але ж травы ў сіцінскіх ваколіцах мора. Жывёлі раскоша. Дзе жывёлагадоўля? У сітні адна карова прыпадае на 20 жыхароў. Смешна глядзець, як статак з некалькіх мілкаў шпацыруе цэнтральнай вуліцай. Каровы ідуць. Тут ужо не падзея, а некая недарэчнасць. Паводле дзіцячых успамінаў вырашыў быў, што ў бабулінай вёсачцы на Дняпры пад рэчыцай справы лепшыя. Гані? Распытаўся, амаль тое самае. Старым трымаць карову ўжо і сілаў няма, а маладзейшыя п'юць, ды дзе яны тую худобу дагледзяць. Тых, хто трымае свінні, у сітні можна пералічыць на пальцах. Відаць, парсюкі і тыя на кіслай глебе не растуць. І гэта не сіцінскі кулёр лакаль. Па ўсёй Беларусі ўжо колькі сот гадоў прагрэсуе паразітычная звычка. З кіслай мінай махаюць на беларускую зямлю дзеячы і робіцца зусім горка. Уздыхі і нараканні на глебу чуюцца ў нас рэгулярна. Гэтым звычайна апраўдваюць нежаданні ды неўменні працаваць, што на зямлі, што з грамадствам. 100 гадоў таму купка такіх жа, як і мы, беларусаў, пераселіла ўнутраны стогон з прычыны несалодкай ды нятлустая глебы і пачала ўрабляць нашу ніву. Так, было цяжка, быў і пот, і сухоты, і кроў, і слёзы, але ж узаралі. І на гэтым, не такім ужо вялікім кавалачку, бадай вырасла ўсё беларускае нацыянальнае адраджэнне пачатку 20-га стагоддзя. Тут і БНР, і БССР, і беларусізацыя, і каранізацыя, як у біблейскай прыпавесці. Узышло і вырасла і ўрадзіла. Одно 30, другое 60, третье 100. Марка 4:8. На беларускай зямлі апошнія стагоддзі шмат хто спрабаваў жыць на дурняк. За кошт прыгоннага сялянства, калектывізацыі, меліярацыі. Але Господ, даручыўшы Адаму зямлю валодання, сказаў: «У поце твару твайго будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў землю, з якой ты ўзяты». Быццё 3:19. Цяжка, укладаючы ўвесь час усе высілкі, усю душу, працаваць. Толькі тады тутэйшая глеба здзівіць сваёй плоднасцю. Няпростая беларуская зямля, дадзеная беларусам дзеля выпрабавання іхняй хрэстаматыйнай цярплівасці, руплівасці, працавітасці. Калі некаму хочацца есці ананасы і жаваць рапчыкаў без асаблівых намаганняў, ласкава просім на Канары. Патрыёт? Тады ўлягай, як за плугам, як у выбіранні бульбы, як у штогадовае вапнаванне, угнойванне, баранаванне кіслай глебы. Не будзем працаваць належным чынам на зямлі, так і застанемся прыхаднімі збіральнікамі. За 100 гадоў нашай нівы, пэўна, гэта і ёсць галоўным урокам для ўсіх беларусаў. Толькі калі ўзаром, палепшым, акультурым грамадскую глебу, кожны на сваім кавалачку, ператром уласнымі рукамі кожны камячок беларускіх праблемаў, цяжкасцяў, сумненняў, пасеянае слова, вера і любоў дадуць нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыё Рацыя.